De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, ola, que tal? Un saúdo a todos e a todas desde aquí, desde Radio Leiros. Damos esa benvida a esta outra mirada do luns, no que estamos xa a 14 de xaneiro. Repararon xa que entramos no Ecuador, na metade deste mes de xaneiro. Nos alegre moito porque quedou peor. Diz que da costa de xaneiro, naturalmente sempre das costas, o peor é o último, eso que nunca acaba de chegar arriba. Bueno, de todos os xeitos, xa saben, se teñen tempo e sobre todo se teñen cartos, vayan a rebaixas, que estamos agora en tempo de eso, de rebaixas, vale? Luns 14 de xaneiro, non sei se lle lo contaron ou se se enteraron ou se escoitaron nos informativos, creo que non moito. Vox, ese partido que está agora tan de moda, a ultradereita, pois recibiu cartos de un grupo iraní, cartos, moitos cartos para a súa campaña ás eleccións europeas, de un grupo iraní que, por certo, estaba considerado unha organización terrorista por parte de Estados Unidos e da Unión Europea hasta fai moi pouco. Non apareceu nas portadas, verdad? Non vin moitas portadas con... Ah, claro, é que eso non eran de Podemos, xa, perdón. Os de Vox, que diz que recibiron cartos iraníes, pero que non lo contan nas portadas. Por que será? Por que tanto interés en blanquear a este partido ultraderitista? Pois non o sei, pero parece que sí que hai un certo interés en blanquealo. Hai un tema hoxe que da que está pendente media España ou España inteira, que hai un neno que caeu nun burato nun pozo en Málaga. Pois parece que, bueno, traballase contra o reloxo para tratar de rescatalo. A cousa é complicada, sabe? Caeu nun burato, nun pozo. Nós cando pensamos nun pozo, pensamos aquí nun pozo artesano, no que se poida baixar, non? Falamos de un burato de pouco máis de 20 centímetros de diámetro, polo que se colou o neno, que ten como 100 metros de profundidade, que a uns 80 metros se produciu un derrubo a parecer, e, por tanto, non sei, casi iba a decir unha barbaridade, pero ao mellor casi me conteño, non? Pero é prácticamente imposible que o neno este vivo, aunque poida ser rescatado vivo, non? Entón, pois quizás menos expectación mediática e máis, pois, tratar de recuperar o probablemente un corpo, aínda que pedí que se oíu algún sonido do neno, e especulase con moitas cosas, pero xa lles digo, acerca de 100 metros de profundidade nun burato de uns 20 centímetros, co cual quere decirse que por aí non pode baixar nadie, e que, bueno, pois consistiría ao mellor en facer un túnel paralelo, un burato paralelo, e tratar de rescatar o corpo dese pequeno, un neno de 2 anos. Unha auténtica traxeria, pero xa digo que ao mellor quizás deixar traballar a os que teñan que traballar en tratar de rescatar ese neno, ese corpo, pero non levantar demasiadas expectativas, que parece que en algúns medios hai como rescate contra o reloxo e non sei que máis, en fin. Son destas cousas que nos sorprenden, que nos abofetean ás veces, o despertar, neste caso o despertar dun luns, como o de hoxe, dun 14 de xaneiro. Queríamos comenzar hoxe coa columna de Javier Aroca en el diario.es. El titula O síndrome de Boabdil, e di que de Boabdil ou da súa augusta madre. Di Aroca que ten razón Fernando Álvarez Osorio cando afirma que a irrupción da extrema dereita en Andalucía, e moi pronto en España, non é outra cousa que a volta dos opositores ao réxime do 78, é dicir, xa sigo eu, dos que se opuxeron á chegada das liberdades e tamén da Constitución como texto de compromiso dos franquistas, agora repintados cunha mao de Steve Bannon e outra de Maque da prensa sinfónica, de trampismo peninsular e cárpeto betónico. Fai casi nada, todos ou casi todos estaban no PP. Agora efluyen e confluyen. Algún deputado popular xa se apresurou a engrosar as súas filas. Non será o único. Recordo a un dos seus promotores, Alex Vidal Cuadras, cando decidiu abandonar fai uns anos. Acusaba a nova formación de debilitar o PP fronte ao auxe do populismo da esquerda. Anotaba o político catalán de maneira crítica. A proximidade cos fascistas franceses e nazis alemáns. Agora, ata iraníes. De aquel 78, a resistencia espiritual sempre se autodepositou nos guardiáns da transición. Hoxe, os González, Guerra, Cebrianes, ata Borbolla e Escuredo e todo o vargallosismo cortesano gardan silencio diante da amenaza dos valores de aquela xesta e o seu título 8º, vendidos como exemplo en conferencias, foros, asesoramentos ultramarinos e chancelerías a golpe de suculentos emolumentos. Ningo Ibex parece estar preocupado, quizá moi ocupado coas súas trapacerías de espías. Voto de menos ata Javier Arenas, quizáis o máis lexitimado de todos, resistiu e moito ao madrileñesismo político e foi o único que puido gañar nas urnas ao socialismo rutilante e con máis mérito aos seus. Esta semana haberá goberno, lexítimo. Nin sorpresas, nin indignación postural ergonómica. Teñen maioría parlamentaria. Son as reglas. Ata o xornalismo indíxena sempre na beira onde hai pé, mostrase indignado, sorprendido, inxenuidade, descoñecemento, non sei. Como si Moreno Bonilla ou Marín tiveran sido escollidos nun cónclave e un poñer, en Utrera. Non entenden, a boas horas, que todas as decisións se tomen en Madrid, como si foran a sede central dos seus medios de comunicación, como si a colonización política non se correspondera outra colonización mediática e de ideas, maldita precariedade, como si nas eleccións recentes non tiveramos ración e eles contado outra cousa que o conflito de Cataluña ou as repercusións destas eleccións en España, como si non tiveran propagado o carácter superespañolísimo de Andalucía e a súa candidata á presidencia. Agora veremos, tanto falar do artigo 155 da insurrección catalana e resulta que a quen de verdad van a aplicar un 155 total é a Andalucía. Nin 28F, atentos ás súas medallas e fastos, nin na. Enmenda a totalidade, nada de autogoberno. Máis Andalucía, máis Europa, non. Máis Madrid, máis España, máis centralismo. Máis colonización mediática tamén. Devolución de competencias, intervención da radio e televisión públicas, derrogación de leis, algunhas das cales, á vanguardia de España e viva el rei. As capitulacións de Andalucía, touros, zorros e zorras. Venados, xabaríns, de esto moito. Cervos para caza maior. Todo, eso sí, xo decía Manuel Chávez Nogales, referente ético do xornalismo andaluz, con incienso e palios. Veño que veña. E agora, a oposición, directamente, sin autocrítica de por medio. Oposición enérxica, espero, pero sobre todo oposición orgánica, mirando tamén a Madrid, os comiteles centrales e pensando máis en volver de camiño, ameazando os seus propios con máis do de antes. A esquerda é un decir mobiliario, non se fala. Dende Madrid, leña ás dúas titulares derrotadas e inmutables, sin discrepancias. Discutir o susanismo é morrer, incluso sin boja. O elaborado núcleo intelectual da resistencia consiste en conseguir na rúa o que só se pode lograr nas urnas. Só hai dúas certezas, de momento. Tras un mes de tomadura de pelo e cachondeito, a presenza nas institucións de Andalucía da extrema dereita e a permanencia na oposición, agora, da esquerda, da extrema estupidez. E a chorar. Xo dixo Aixa, a sultana mamá de Boabdil, din que un 2 de xaneiro, data a reter. O certo é que non era moi feminista, que digamos, cousas da realeza.
La gente corriente que tiene sangre de reyes, la que revive a la poesía en cuanto el día se muere.
Pues sí, o síndrome de Boabdil, así é como titula Javier Aroca a súa columna en eldiario.es, engade. O síndrome de Boabdil, engade, ou da súa Augusta Nae.
Te va a querer como Andalucía.
Pois sí, pendentes de Andalucía, pendentes de moitas outras cousas. Claro, tamén de orzamentos, xa saben. Estamos agora falando de orzamentos e de incógnitas. Que pasará coas contas do Estado? Por certo, de orzamentos, hai unha columna en eldiario.es que lle recomendo tamén, porque deso, de orzamentos, fala hoxe Antón Losada. En ese diario, eldiario.es, bueno, dá unha visión bastante interesante sobre eso. Falemos un pouco dos orzamentos, titular a súa columna, e bueno, e logo explica que bueno, que se hai unha cousa é a que se di, a cantinela que se vai soltando por aí sobre os orzamentos, e outra é o que en realidad le din eses orzamentos. En fin, así comenzamos esta outra mirada do luns. Como lles dixen, estamos a día 14, a día 14 de xaneiro. Facémolo, pois, como sempre, agradecéndolles a todos e a todas que esteñan aí ao outro lado dos seus receptores de radio ou do, en fin, do artiluxo que utilicen agora para escoitarnos. Tamén, pois, cos saúdos de rigor para Paris Ares, que es, como cada día, ademais de ocuparse da cuestión técnica, pois comparte os micrófonos deste espacio. Hola, Paris, bo día.
Hola, hola, moi bo día.
Tiño unha boa noticia para ti.
A ver, a ver, sí, a ver.
Que...
medo me das.
Cambio o tempo xa, dentro a ese, un par de días.
Esa é boa noticia.
Volva a chuvia.
Esa é boa noticia.
Regresa a chuvia.
Esa será boa noticia para ti.
A tan agardada chuvia que levaba tanto tempo sin...
Esa será para ti, para min.
Tanto tempo nada. Sin chover. Bueno, pues parece que xa temos cambio de tempo, sí.
Bueno, vai chover. Bueno, ya no se te vexo aí, se te vexo aí xa co sorriso, vamos.
Como eran unhas navizas esas que estaban aí medias rechumadas.
Pobres navizas. Pobres navizas.
Para o carnaval.
Vamos.
Para o carnaval fai falta que medes as navizas.
Home, claro, claro. Senón...
para as maconadas.
Ai, os grelos, que ricos. Aí te razón, Yo ante os grelos ríndome. Sí, os grelos encántame.
Bueno, pues nada, estamos a 14 de xaneiro. De luns, sí. Pero ademais de ser luns, de ser 14, pois é San Félix.
San Félix.
O gato e os outros.
E o Rodríguez de la Fuente, sí. E bueno, moitos así moitos gloriosos Félix. Que houve e vamos, famosos.
Sí, pois dámoslos parabéns a todos os
a
Félix.
A todos, que todos os Félix.
De santo.
14 de xaneiro.
Sí, señor.
Un día que, bueno,
bueno. Iba a decir día dos namorados, pero non é febreiro.
Non é febreiro, ah, sí,
vale,
ese vale. San Valentín, ese San Valentín.
Vale. Pois pues sí, hoxe sí, San
sí.
Félix.
Sí, San Félix, e xaneiro, que non é día así mundial internacional de nada. Sigue o mes inhábil para os parlamentos. Están esgotados. E, bueno, en 14 de xaneiro sei que acontecer un montón de cousas. Por exemplo, no 1506, en Grecia, se descubría a afamada escultura da antigua Grecia clásica, Laoconte e os seus fillos devorados pola serpe, non? Que bueno, que con iso pues foi, se catapultou, digamos, o Renacemento, non? Nasquelas datas. Tamén un día como hoxe, no 1809, vaya salto demos no tempo, sí. Inglaterra e España firmaban unha alianza para loitar conxuntamente contra Napoleón Bonaparte, cuxos exércitos pues estaban aquí, estábamos invadidos. Tamén un día como hoxe, no 1900, estreábase a ópera Tosca de Giacomo Puccini, era no Teatro Constanzi de Roma. Tamén un día como hoxe, no 1973, Elvis Presley, o rei do rock, levaba a cabo o primeiro concerto da historia transmitido vía satélite ao mundo. O concerto chamábase algo así como Aloha from Hawaii. Un día como hoxe tamén, no 1979, Jimmy Carter propoñía que o día do nacemento de Martin Luther King fora festivo. E un día como hoxe, no 1987, era un día un tanto negro para nós, non? Porque o goberno español, daquelas datas, anunciaba unha nova reconversión industrial que iba a supor pois, a perda de 30.000 empregos e que nos tocaría precisamente os galegos, bueno, de cheo, non? Que non se lembra desa reconversión industrial.
A zona de Ferrol, sí. De Ferrolterra, pois sufriu moito esa reconversión,
Tamén, de como hoxe, pois nacían persoeiros como a modista francesa Nina Ricci, tamén como novelista John Dos Passos, como a actriz estadounidense Faye Dunaway, tamén hoxe está de cumpreanos, nacía un día como hoxe José Luis Rodríguez el Puma, ti non te lembras do Puma,
me hombre, como non,
Pavo Real, Pavo Real, bueno,
señor,
pues,
Puma, bueno, además era un sex símbolo,
total, vamos, é unha cousa, además, que elegancia, vai, camisas con sus cuellos así, bum, apuntando para Júpiter e outro para Saturno, guau, unha cousa, guau, bueno, pues está de cumpreanos, home, 76 aniños que cumpre
76
o Puma,
anos tengo 76
Puma, aniños que cumpre o Puma, si non somos ninguén.
Sí.
Menos en bañador. Bueno, máis, tamén un día como hoxe está de cumpreanos a actriz británica Emily Watson e o actor español Rodolfo Sancho, fillo de Sancho Gracia. E un día como hoxe foi sobre todo un día así negro, ¿no? Un día de ausencias importantes, porque nos deixaban persoeiros como Edmund Halley, o matemático e astronómico británico, que lle deu o nome o cometa. Nos deixaba un día como hoxe tamén o escritor e matemático británico Lewis Carroll, coñecido por esa obra que fixo Alicia no País das Maravillas. Fixo unha segunda parte, pero esa non case ninguén a coñece.
Sí, houve unha segunda parte de Alicia no País das Maravillas.
Sí, señor, sí, señor. Tamén un día como se nos deixaba o compositor español Joaquín Turina, o actor estadounidense Humphrey Bogart, a actriz española Irene Cava, tamén día como se nos deixaba a dirixente anarquista española Federica Montseny, e que foi, por certo, a primeira ministra, a primeira muller que ocupara un ministerio en toda a historia de España, e das primeiras tamén a nivel europeo. E tamén un día como se nos deixaba o actor mexicano Ricardo Montalbán, e un día como se, agora hai pouco, sabemos tamén da noticia que nos deixou o xornalista e escritor Juan Cueto, que fora que dirixira pois a cadena Plus, o Canle Plus, cando comezaba. Moitos se lembrarán del, pois tamén nos deixaba o escritor Juan Cueto, pois nada, hai pouco. Seixa que xa ves todo o que deu de si este 14 de xaneiro.
Un día como este, un 14 de xaneiro, efectivamente.
Igualiño. Bueno, pues, ¿y ahora qué?
Sí, nada, ahora falo xe do tempo.
Ahora veñen as malas novas, ¿no?
Dixen que había novidades.
Había novidades. Había
novidades no tempo.
Malas novidades.
Bueno, unha cousa progresiva, non vai a ser nada así traumático, sabes, así de golpe a porrazo.
Vai ser pouco a pouco.
Pouco a pouco, con suavidade.
Mañá va a quedar un par de gotas, o día seguinte unhas cantas máis, así, ¿no?
Sí, máis ou menos.
Pois pues, imos co tempo daquela, nada.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois sí, que ninguén se me asuste, porque non vai a ser, non vamos a ter cambios radicales no tempo, nin vai a caer o diluvio universal, nin nada que se lle parezca. As chuvias que se agardan para os vindeiros días, os próximos días van a ser febles de momento. Bueno, de momento hoxe nada, imos a seguir un pouco como ata agora, con influencia anticiclónica, con ceos despexados, sobre todo na metade sur, e con máis nubes canto máis ao norte, donde non se descarta algún orballo ocasional, orballo máis que orballo urballiño, que eu algún pola mañá, pero bueno, moi orballiño de nada.
Escasiño de todo.
Exacto.
Nada.
Temperaturas máximas que continúan hoxe sen cambios, evento do nordés frouxo no interior, con intervalos moderados no litoral. Eso hoxe, mañá martes, pois aínda teremos a situación anticiclónica, pero será xa unha xornada de transición, que lle chaman en Meteo Galicia, sí. Vamos a ir perdendo progresivamente a influencia anticiclónica. Entón, pois teremos, aínda que seguirá habendo bancos de néboa matinais no interior, ceos pouco anulados ou despexados a continuación, despois de así que levante as néboas, pero aumento das nubes, sobre todo polo oeste e ao final da xornada, ao final do martes, ao final do día. As temperaturas, en cambio, se o vento frouxo de dirección variable. E para o mércores, xa ese día chega unha fronte. É unha fronte moi pouco activa que vai atravesar Galicia, que vai ter consigo un aumento das nubes e tamén precipitacións, que serán febles. Cometerán polo oeste e irán se estendendo despois ao resto co transcurso do día. Atención, porque serán precipitacións febles, pouco importantes, pero esa circunstancia fai, fai tamén que sempre ocurre, cada vez que vamos moito tempo sin que chova e hai un cambio lixeiro de tempo e cae, caen unhas gotas, cuidado, porque sobre todo a circulación rodada,
ahí sí,
hai
pasa.
Problemas, hai,
sí,
logo sí, hai sí, sí. accidentes, carteras teñen
así como venga, limo,
esa,
¿no?
esa grasilla así, do, das graxas dos coches e demais,
sí, sí.
que con esa pouca cantidad de chuva, porque cando é moita, pois xa
barre
limpia,
claro.
pois pode ocasionar que eso, que,
os,
que estea esbaradizo firme, e, por tanto, atención a eso, cuidadiño, vale? Precaución con o circular. Despois o decíamos que bueno, pues que esas precipitacións febles, sobre todo polo oeste da comunidade que se estenden despois a toda Galicia. As temperaturas experimentan un lixeiro ascenso ás mínimas e as máximas baixarán un pouquiño. O vento en xeral será frouxo, ao principio será do sudoeste, pero despois irá rolando a nor-noroeste co paso da fronte. Cando vai vindo a nor-noroeste, pois enfriará
claro.
un pouco. Para o xoves volvemos a recuperar xa a influencia anticiclónica.
Que me dís?
Pouco dura a cousa. Volvemos a recuperar a influencia anticiclónica, pero xa non, nada vai ser igual a partir de agora.
Ah, xa vou a cambiar as cousas, non?
Vale. Con unha xornada de, agárdase unha xornada de nubes de tipo alto en xeral, con néboas matinais no interior, ceos máis anubrados no litoral da Coruña, e as temperaturas que sufren un lixeiro descenso, vento frouxo de dirección variable. E despois, pois o venres xa volve a aumentar a probabilidade de precipitación e a partir de aí, pois durante
bueno, o sábado ten que chover, sí,
durante
sí,
todo o fin de
sábado,
semana, vamos. Claro, durante todo o fin de semana e comezo esta semana que ven, tamén se agardan unha, polo menos unha alta probabilidade de precipitacións, non serán importantes, non van a ser chuvias moi moi abundosas, pero sí que xa se agarda que
pero para fastidiar chega, vamos.
Vale,
muy bien. Entre los dos, tiempo inestable.
Eso que hai. Despois do tempo, ímonos á actualidade. A actualidade que traen as súas portadas, que levan as súas portadas os diarios coruñeses nas súas edicións dixitais. Que me quieras
y luego te... A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Ahora imos con ese repaso ás portadas, as portadas digitais dos periódicos. La Voz de Galicia destaca ahora mismo que titula así: rescate contra o reloxo en Málaga, atopan o primeiro rastro do neno no pozo. Bueno, o primeiro rastro foi unha bolsa de golosinas que ao parecer o pequeno, pequeno que levaba, o pequeno que caeu polo burato de un pozo, levaba cando se precipitou nese burato. Unha zona dura de terra dificulta eses traballos de rescate. La Voz tamén sinala que os tres aeroportos galegos superan por primeira vez os 5 millóns de pasaxeiros. A educación universal de 0 a 3 anos costaría 300 millóns en Galicia. Tamén di La Voz: eleccións municipais, veciños ricos, concello de esquerdas, pregúntase. E di que os resultados das últimas eleccións locales mostran unha relación entre a renda dos ciudadanos e o color da súa papeleta. Na información que tamén aparece na, por, na edición de papel dese, deste diario, pois fala da singularidade do caso de Oleiros, por exemplo. Tamén sinala La Voz: Pedro Sánchez pidillo ao PP e a Ciudadanos que se asteñan ou que voten a favor do secretario xeral Javier Ortega Smith. Detido o marido da xoven desaparecida en Lanzarote o día 1 de xaneiro. Complot nos comuns contra May, contra Teresa May, para arrebatarlle o control do Brexit. Maroto di que hai máis gais en Novas Generaciones que en todas as asociacións españolas de LGTB. Un bebé hospitalizado tras resultar ferido nunha pelea entre os seus pais en Vila García, e di tamén que Feijón non apoia unha dereitización do Partido Popular. Que fala do inexplicable roubo do caixeiro do Hospital do Salnés, e di que os acuicultores comprobarán se o peixe de cría ten microplásticos. Que afectadas polo anticonceptivo Esure, vivimos con dor todos os días. E Abel Caballero apagou as luces de Nadal en Vigo o 13 de xaneiro. Onte apagou Abel Caballero o alumado do Nadal en Vigo, e ademais fixo pois, en olor de multitudes e todo eso. O dolor, non sei se porque eran moitos, pois, o mellor, bueno, pois, había olor corporal, pero bueno, en olor de multitudes Abel Caballero apagou onte o alumado navideño en Vigo. Isto en La Voz. Ímonos a la opinión da Coruña, Pares.
Xa me dixaches chafao, xa sí, non sei se podere comezar así co cual edice cun que estaba eu. Xa me dixaches así medio triste.
Que pasará agora no alá no universo lá arriba, no espacio exterior cando
bueno,
miren hacia baixo.
Os alguien xa non van dar con nós.
Cando miren iso, hacia baixo, eso.
Bueno. Iso vou, pero bueno.
Imos coa portada da opinión da Coruña.
Pois mira, de entrada, o que salienta a opinión, o xornal Opinión, a súa edición digital, é que a taxa de risco de pobreza sube 4 puntos e chega a case o 16% dos coruñeses. Tamén hai subtitulares respecto a isto, titula a opinión que tres persoas en Fogar estrean o plan municipal para conseguirles unha vivenda. Compromiso lamenta a falla de pisos de aluguer e que tamén titula a opinión que aumentan os traballadores por conta llea e caen os autónomos e os perceptores de prestacións. Tamén que a onda de frío volve a conxelar o interior galego e deixa case 9 graus baixo cero, que o Alvedro pecha o ano 2018 con 1,22 millóns de pasaxeiros, que a influencia do anticiclón en Galicia se vai a esvaecer este martes, ou sexa mañán, que o Porto de Valencia cede a súa cidade 4 veces a superficie de batería e Calvo Sotelo, que o Estado prestará 15.164 millóns a Seguridade Social para pensións, que volve Inespal, Aluminio Nacional, outro dos titulares, referente da Alcoa, curioso. Tamén que Galicia pide axilizar a homologación do título a médicos estranxeiros. Galicia de Baleiro nos forqué nestes premios. Que Cascos nega que ordeara a ENA contratar a empresas da trama Gürtel. Cospedal volve á abogacía do Estado na sala do contencioso do Tribunal Supremo. Tamén titula a opinión que un derrube de terra complica o rescate do menor caído un pozo en Málaga. E por último, que foi detido o marido da xoven desaparecida en Lanzarote dende a pasada noite vella. Estes son os titulares, Xosé.
Pois fixámonos agora nos titulares del Ideal Gallego. O outro diario coruñés destaca que o Concello plantexa unha baixada do 30% dos fondos para a dinamización do comercio local. Ademais, este diario coruñés sinala que Rescate Totalán, titula así, atopan o primeiro resto do neno que caeu ao pozo. Tamén que a Garda Civil busca en Lanzarote o cadáver de Romina Celeste, que Montero entrega no Congreso os orzamentos de 2019, que as autoestradas rescatadas baixen un 30% a súa peaxe a partir de mañá, Tellado admite problemas na sanidade pero acusa a oposición de dar unha imaxe irreal, Come de Reino, se eu fora Luis Villares, dimitiría como portavoz parlamentario. Vox Barcelona, fortes cargas contra dos antifascistas. Tamén en el Ideal que a plantilla exixe ao goberno que deixe a un lado o postureo e que interveña a Alcoa, e no apartado dedicado á área metropolitana, que o Trail Costa 12 aspira a ser unha das carreiras populares mellor consideradas de Galicia, titula este diario. Aquí o PP comprométese a construir un porto deportivo en Lorbé, que Betanzos contratará de novo a obra da plaza de Enrique VI tras máis dun ano paralizada, e que Culleredo incrementará a seguridade vial con beira rúas de Liñares ata Río. Momento agora para irnos ata a Policía Local de Oleiros. Falamos hoxe co cabo Rogelio Galán. Que tal, Rogelio? Moi bo día.
Hola, bo día.
Vimos a ver, temos algunha incidencia para destacar destes días?
Sí, o único que pues, pode destacar deste fin de semana, bueno, pois pues foron dous accidentes ocorridos aquí no concello. O primeiro deles tuvo lugar na tarde do sábado, sobre as 7 da tarde, na Avenida de Santa Cristina con a Rúa Humboldt. Foi un atropello ocorrido ali nun paso de peóns, cando estaba a cruzar unha muller o paso de peóns, foi atropellada por un vehículo. Esta muller de 50 anos foi trasladada nunha ambulancia ao Hospital Modelo da Coruña con algunha lesión, pero bueno, que aparentemente tampouco sería demasiado graves. Ambos, tanto o condutor como a muller atropeada, son veciños os dous de Oleiros. É dicir, que o condutor tamén é unha persona de avanzada edad, de 90 anos de edad. Despois, tamén na tarde de onte, ocurriu un accidente de tráfico na Avenida Rosalía de Castro, na entrada á urbanización Icaria. Foi un alcance no cal o conductor que alcanzou o vehículo que estaba parado se dio a fuga nun primer momento e, bueno, posteriormente foi localizado nas inmediacións do lugar. Unha vez sometida a conductora deste vehículo a test de alcoholemia, diu positivo, bueno, tamén iba sin seguro, non tiña concertado seguro obligatorio, polo que vai ser denunciada por ambos casos. Pois isto foi así o máis destacable do fin de semana.
Muy ben, pois como sempre, moitas gracias, Rogelio.
Vale. Bo día, bo servizo.
Hasta logo. Bueno, pues estas eran as incidencias que nos trasladaban da policía local, referidas a dous accidentes de tráfico, un deles, o último do que nos falaba Rogelio Galán, pues no que pues un accidente de tráfico no que unha conductora de un dos vehículos deuse a fuga, posteriormente foi localizada unha alcoholemia positiva e ademais o vehículo non contaba con seguro obligatorio. Con esto rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora escoitamos o boletín, volvemos enseguida para repasar tamén os titulares dos diarios dixitais.